Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtas dviejų Šventojo Sosto dikasterijų dokumentas apie dirbtinį intelektą. Popiežius parašė pratarmę vokiečių žurnalisto knygai apie Irako krikščionis. Aušvico lagerio memoriale pirmadienį buvo meldžiamasi už holokausto aukas. Baltijos malda. Pokalbis apie Italijoje išleistą sakralinės muzikos albumą. Tikėjimo mokymo dikasterija kartu su švietimo ir kultūros dikasterija parengė dokumentą, kuriame apžvelgiamos dirbtinio intelekto teikiamos galimybės, pastaruoju metu labai išpopuliarėjęs jo naudojimas, o taip pat su naujų technologijų plėtra ir naudojimu susiję etiniai klausimai. Antradienį sausio 28 dieną Vatikane paskelbtas dokumentas Antiqua et Nova, sena ir nauja, tai 45 puslapių tekstas, kurį sudaro 6 skyriai. Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli paskelbė komentarą, kuriame apžvelgia pagrindinius dokumente Antiqua et Nova svarstomus dalykus. Komentare visų pirma atkreipiamas dėmesys į tai, kad pats terminas dirbtinis intelektas nelabai tiksliai ar netgi klaidingai apibūdina reiškinį, kuriam apibrėžti jis yra naudojamas. Dirbtinis intelektas yra ne intelektas, bet instrumentas. Jis vykdo užduotis, atlieka skaičiavimus, o ne masto. Todėl klaidinga jam priskirti žmogiškasias savybes, nes iš tiesų tai logikos, matematikos srities operacijos, kurias atlieka skaičiavimo mašina. O tai reiškia, kad dirbtinis intelektas neturi nei semantinio tikrovės supratimo, nei intuityvių ir kūrybinių gebėjimų. Jis negali turėti nei moralinio įžvalgumo, nei nesuinteresuoto atvirumo tam, kas yra teisinga, gera ir gražu. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas neturi to, kas žmogaus intelektą daro tikrai žmogišką. Žmogaus intelektas iš tiesų yra individualus ir kartu socialinis, racionalus ir kartu jausmingas. Jis veikia per santykius, kuriems tarpininkauja žmogaus asmens kūniškumas. Todėl dirbtinis intelektas turėtų būti suvokiamas tik kaip žmogaus intelektą papildanti priemonė, o ne kaip galimas jo pakaitalas. Nepaisant mokslinių tyrimų pažangos ir vis didesnių taikymo galimybių, dirbtinis intelektas ir toliau bus įrankis, neturintis moralinės atsakomybės. Kai tuo tarpu atsakomybę visada turės tie, kurie jį naudoja. Dėl šios priežasties dviejų Šventojo Sosto dikasterijų paskelbtame dokumente pabrėžiama tų, kurie naudojasi dirbtiniu intelektu atsakomybė, kuri turi būti aiškiai suvokiama kiekviename naudojimosi šią priemonę etape. Tikslai, kurių siekiama naudojant dirbtinį intelektą, turi gerbti ir skatinti žmogaus orumą ir bendrąjį gėrį. Pagal pastarąjį kriterijų turi būti vertinamas dirbtinio intelekto naudojimo leistinumas, rašo Andrea Tornielli. Dokumente Antiqua et Nova sakoma, kad dirbtinio intelekto naudojimo vertinimo kriterijai taip pat turi būti susiję su žmogaus pozityvaus santykio su gamtinė aplinka skatinimu, konstruktyvių tarpasmeninių ir socialinių ryšių kūrimu, atsakomybės už bendrąjį gėrį stiprinimu. Siekiant šių tikslų negalima apsiriboti vien tik duomenų ir žinių kaupimu, bet reikia siekti tikros širdies išminties, kad dirbtinio intelekto naudojimas padėtų žmogui iš tikrųjų tapti geresniam. Dokumente minimas ir marginalizacijos bei nelygybės kurstimo pavojus, kurį gali atnešti žmogaus darbo pakeitimas mašinų darbu. Kartu su dirbtinio intelekto plėtojimu turi būti plėtojamos ir priemonės, kurios padėtų atpažinti ir demaskuoti dezinformaciją ir klastotes, kuriamas neetiškai naudojant dirbtinį intelektą. Šioje srityje svarbus ne tik specialistų darbas, bet ir informacijos vartotojų apdairumas. Galiausiai savo apžvalgoje komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli mini naujame dokumente iškeltą dirbtinio intelekto kaip ginklo naudojimą. Neleistina, kad mašinai būtų patikėtas pasirinkimas atimti ar ne žmogaus gyvybę.
Popiežius Pranciškus viliasi, kad Irakas galėtų tapti santarvės pavyzdžių. Irakas galėtų parodyti artimiesiems rytams ir visam pasauliui, kad įmanoma gyventi kartu taikiai, nepaisant visų skirtingumų, pažymėjo popiežius, naujo veikalo apie krikščionybės paveldą Irake pratarmėje. Pridursiu, jog esu giliai įsitikinęs, kad Irako neįmanoma įsivaizduoti be krikščionių, pažymėjo Pranciškus. Krikščionybės paveldas Irake – tai vokiečio žurnalisto Matijas Okopo neseniai popiežiaus paskirto Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos narių knyga. Matijasas Okopas, buvęs Vatikano radijo vokiečių skyriaus darbuotojas, yra Vokietijos viskupų konferencijos atstovas spaudai. Autorius ypatingą dėmesį skiria katalikų bažnyčios įsipareigojimams ir Šventojo Sosto veiklai Irake, kartu apžvelgia popiežiaus Pranciškaus vizitą 2021 metais Irake. Popiežius taip pat mini šį vizitą, užtikrindamas, kad meldžiasi už Irako gyventojus su viltimi, nes mato didžiulį krašto potencialą. Tai visų pirma Irako žmonės, visi, kurie dalyvauja pastangose atkurti pilietinę visuomenę, ugdo krašto demokratiją ir su įsipareigojimu siekia nuoširdaus ir realistiško religijų dialogo. Pažymėjęs, kad 2000-metė Irako krikščionybės istorija iš esmės yra dar neištirta, Pranciškus dėkoja autoriui už jo pastangas religijos mokslų šviesoje pristatyti krikščionybės Irake paveldą ir istoriją. Veikalas kartu yra tarsi didžiulė krikščionybės Irake mozaika ir dovana Irako krikščionims. Krikščionys kartu su kitų konfesijų tikinčiaisiais įneša labai didelį savitą indėlį į Irako, kuris nuo pirmųjų amžių yra sugyvenimo, pakantumo ir vieni kitų pripažinimo vieta, tapatybė, pastebėjo popiežius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Aušvice, pietų Lenkijoje, pirmadienį vykusiame šio mirties lagerio išlaisvinimo 80-ųjų metinių ir holokausto atminimo dienos minėjime dalyvavo 3000 žmonių. Už daugiau kaip milijoną toje vietoje nužudytųjų meldėsi judaizmo, krikščionių, bažnyčių ir islamo atstovai. Minėjime dalyvavęs Lodzės arkivyskupas kardinolas Gžegožas Riš, paprašytas apibendrinti šį minėjimą, sakė, kad svarbiausias žodis, skambėjęs tą dieną, buvo atmintis. Tačiau atmintis yra kažkas kita nei istorija. Atmintis tai žmonių pasirinkimas, tai jų apsisprendimas, ką jie nori prisiminti ir ką nori daryti. Tai pasirinkimas susijęs su ateitimi ir žmogaus orumu. Jau daug metų girdime klausimą, kur buvo Dievas, kai Aušvice buvo žudomi žmonės. Tai klausimas apie žmogų ir Dievą, sakė kardinolas. Dievas nesukūrė Aušvico, Dievas sukūrė žmogų. Šventajame rašte sakoma, kad sukūręs žmogų Dievas matė, kad jo kūrinys yra geras. To gerumo dalis yra laisvė. Turėdami laisvę galime daryti gerus ir blogus dalykus. Galbūt kažkas negerai yra tame, kad mes kaltiname Dievą dėl savo pasirinkimų, dėl savo laisvų veiksmų. Šioje vietoje Dievas kentėjo kenčiančiuose žmonėse, sakė kardinolas. Minėjimas buvo užbaigtas žydų gedulo maldomis kadišu ir elmale rahamim, Dieve gailestingas.
Baltijos malda. Pokalbis su Nijole Dorotėje Beniušyte apie naują sakralinės muzikos albumą. Nijole Dorotėja Beniušytė savo muzikinę veiklą Italijoje jau daug metų apimate labai plačius kultūros veiklos horizontus, atstovaudama Lietuvos muziką Italijoje. Čia esate žinoma ir kaip klavesino atlikėja ir kaip žinomų atlikėjų ir kamerinių orkestrų iš Lietuvos, gastrolių Italijoje ir koncertų rengėjai, prodiuserė, direktorė, muzika Vitalė, tebėra, ar ne?
Tebėra.
Tarptautinių jaunimo muzikos konkurso premijos Scarlatti ir BAMA agentūros vadovė. Naujausias jūsų kūrybinės veiklos kūrinys yra muzikinis albumas Baltic Prayer, Baltijos malda, kompozitorių iš Baltijos regiono ir ne tik, kūriniai, kuriuos atlieka tarptautinį pripažinimą pelnės vadinamasis svajonių duetas.
Taip, duetisimo atlikėjai, nariai yra smuikininkė Dalia Didinskaitė ir violončelininkas Glebas Pišnekas, su kuriais, beje, labai įdomu, kad aš asmeniškai susipažinau būtent Romoje. Jie atvažiavo į Romą su nauja koncertinė programa Atviras langas. Čia gal buvo prieš kokius gerus 14 metų. Ir surengė koncertą. Ir tuomet užsimezgė mūsų draugystė, partnerystė ir jau ne vieneri metai, kaip aš juos oficialiai atstovauju Italijoje, mes kartu bendraujame, kuriame ir yra ne vienas jų projektas įgyvendintas būtent Italijoje iš bendrų idėjų.
Ir su jais yra kompozitoriaus dirigento Vaclovo Augustino vadovaujamas Vilniaus miesto savivaldybės choras jauna muzika.
Taip, šioje plokštelėje, plokštelė yra sakralinės muzikos kūrinių rinkinys, pavadinkime taip, ir pats projektas, projekto idėja gimė 2022 metais pradžioje po labai sėkmingo Glebo ir Dalios sudalyvavimo Pordenonės miesto sakralinės muzikos festivalyje. Organizatoriai liko sužavėti ir tada jau norėjo pakviesti Glebo su Dalios sugrįžti didesnėmis apimtimis su didesniu kolektyvu. Ir Glebas, jisai pasiūlė labai originalią programą Baltijos malda kartu su Vaclovu Augustinu, sukūrė šią programą. Ir programa pirmą kartą nuskambėjo 22 metų lapkričio mėnesį Pordenonės sakralinės muzikos festivalyje. Tai beje yra, pavadinkim taip, platforma jau nusistovėjusi lietuvių atlikėjams šis festivalis. Ir 24 metais, čia dabar visai nesiniai lapkričio mėnesį, šiame festivalyje pasirodė Klaipėdos kamerinis orkestras. Taip pat su labai originalia programa, taip pat visados įtraukiant lietuvių kompozitorius, šiuolaikinę muziką ir organizatoriai kiekvienais metais užduoda man tokią kaip užduotį, kuo mus sekančiais metais nustebinsi.
Tai albumas Baltic Prayer gimsta maždaug tuo pačiu metu, kai prasideda Rusijos karas prieš Ukrainą ir yra Ukrainos akcentas šiame albume. Minima yra nelygiai kova už laisvę, kentėjimas dėl Rusijos brutalaus karo. Gal galėtum papasakoti, kad nors daugiau apie Ukrainos dalį šiame diske?
Albumas užsibaigė būtent Miroslavo Skorik, ukrainiečių kompozitoriaus, kūriniu Melody. Tai šis kūrinys jau yra patapęs antruoju Ukrainos dvasiniu himnu ir kvietimas vilties. Labai šviesus, harmonija labai šviesi, tos vilties tikėjimo vedamas.
Tai vat pristatymė pažymimą, kad čia kalbama apie muziką kaip apie neramiais laikais guodžiančią maldą ir be ukrainiečių yra kitų kompozitorių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Anglijos.
Tai albume skamba Anatolijaus Šenderovo ir Jurgio Juozapaičio kūriniai, Peters Vasks, Latvis, jo peizažas, kūrinis peizažas 16 minučių, beje, bene ilgiausias albume, tai smuikui, violončelį ir chorui, Estu Arvo Pert, De Pačiam Domine, ir norvegų kompozitoriaus jaunosios kartos laikomas chorinės muzikos žvaigždė Ola Geilo, taip pat ir Johan Taverner Svietai.
Šiuo metu paskutinėje sausio mėnesio savaitė Katalikų bažnyčia skiria ekumeniniai maldai, kad visi krikščionys būtų viena, o šiame albume kūrinių kompozitoriai atrodo tarsi priklausytų ekumeniniai muzikos šeimai, kurioje jie jau yra viena. Dauguma kompozitorių yra gilaus krikščioniško dvasingumo, tačiau pagal skirtingas konfesijas katalikų, ortodoksų, evangelikų, kuriame taip pat atsispindi muzikinis kalbėjimasis su savimi, su kitu, su Dievu. Tai yra kaip jungiantis amžinybę, į kurią sudedam viltį ir iš kur laukiam atsakymo.
Taip, aš manyčiau, kad šiame albume būtent jungiantisis elementas yra muzika ir tikėjimas. Tikėjimas tai gali būti tikėjimas, religinis tikėjimas, bet aš manau, vidinis žmogaus tikėjimas į šviesą, viltį ir gėrį. Nes pavyzdžiui, tas pats Anatolijus Šendorovas, litvakas, žydų kilmės kompozitorius, ir jo muzikoje labai atsispindi daug žydiškos muzikos elementų. Tavernerio kūrinyje naudojami ortodoksų tekstai. Galbūt tai buvo ir pačio festivalio, Pordenonės sakralinės muzikos festivalio užsakymas apjungti tikėjimus, skirtingų tikėjimų, skirtingų konfesijų junginys. Visgi muzika, mes patys atlikėjai, kurieji esame, mes nusiemame tas kaukės visas, nusiemame visus, taip, kaukės. Ir kai atliekame, liekame mes ir muziką. Ir ją perteikiam, stengiamės perteikti tą emociją klausytojui. Į tą emociją pasiekia klausytojo širdį, tai yra viltis.
Leisk palinkėti jums sėkmės ateities projektuose ir kūrybinėje veikloje.
Ačiū labai.
Ačiū Jums.